Pekný dobrý večer, milí priatelia, milí poslucháči Slobodného vysielača. Máme tu 12. apríla 2024, piatok 20.30 a to je priestor pre znovu obnovenie našej relácie s Harabinom nielen o práve, pretože je po prezidentských voľbách, máme zvoleného nového prezidenta, aj o tom sa budeme dnes rozprávať s kandidátom na prezidenta, ktorý skončil ako tretí, to znamená, že treba mu uznať ten rešpekt, že je tretí najžiadanejší z prezidentských kandidátov. Tiež to nie je jednoduché takéto veľké množstvo hlasov získať. Uvidíme, či sa na to pozerá pozitívne alebo skôr negatívne. Každopádne chcel som v úvode toto povedať, že treba mu uznať, že je to veľká vec skončiť tretí. Dobrý večer.
Dobrý večer. Pozdravujem pán redaktor vás aj všetkých poslucháčov vysielača Slobodného.
Ako možno toto hodnotíte? Lebo skončili ste tretí, predsa len nie je to veľmi jednoduché získať takéto veľké množstvo hlasov, vyše 260 tisíc. Vidíte v tom aj teda toto nejaké pozitívum? Alebo
no jednoznačne treba povedať, že je veľké pozitívum. Pozrite sa, pri totálnej blokácii mainstreamu, veď ma nepustili nikde do diskuzií, posledne len týždeň pred prvým kolom STV, slovenský rozhlas, Markíza Jojka. Hej, to bolo všetko a teatri. Týždeň predtým. Ale všimnite si tú režiu americkej ambasády, ktorá, aby zamedzila víťazstvu národného kandidáta, tak v podstate manipulovala celý mainstreamový priestor do tej roviny, že po ich dirigencii vôbec neprebiehali žiadne diskusie, keď si zoberete 5 rokov dozadu, že by boli spoločné diskusie kandidátov, prvú štvoricu, prvú trojicu, prvú dvojicu. No nie, pretože Američania veľmi dobre vedeli, že konfrontovať moje programové tézy s programovými tézami Pellegriniho a Korčoka, ktorí boli jasnými kandidátmi americkej ambasády. Napokon pán Fico podporoval Pellegriniho. Hej, samozrejme, nie je vylúčené, že to bolo vôbec nie je vylúčené, že to bolo po dohode s americkou ambasádou. Nepripustili konfrontáciu Američanmi vybratej dvojice, ktorá vyhovuje Američanom proti národno-vlasteneckému kandidátovi v zmysle konfrontácií je toho, čo by som ja robil úplne ináč ako dvojičky vybrané americkým ambasádorom.
Ďakujeme pekne. Ja som sa zabudol predstaviť. Moje meno je Michal Albert a všetci, ktorí nás počúvate naživo, tak svoje otázky na pána doktora Harabina píšte na studio@slobodnyvysielac.sk, prípadne použite zelené tlačidlo na stránke slobodnyvysielac.sk a v druhej časti relácie môžete aj telefonovať na 0951 485 385. No a teraz poďme k tej možno takej hlavnej otázke, ktorá mnohých poslucháčov, voličov trápi a to je to, a to je aj dôvod, prečo niektorí dokonca vám majú za zlé, že ste nepodporili nejakého kandidáta, teda konkrétne Pellegriniho. A teda poďme k tej veci, že prečo ste teda toto neurobili, lebo toto sa pýta mnoho ľudí. Ja spomeniem aj vlastne to, že dal som také hlasovanie, že koľkí poslucháči, to je na tom portáli Kľúč od, majú nejakým spôsobom na vás ťažké srdce. Konkrétne som sa spýtal, sklamal vás doktor Harabin tým, že nepodporil v druhom kole prezidentských volieb Pellegriniho? Áno, odpovedalo 72% a nie, odpovedalo 28%.
Koľkých poslucháčov?
Z 2500.
No, tomu treba povedať, že ja som dal jasne vyjadrenie po voľbách, že obidvoch kandidátov považujem za siamské dvojčata z hľadiska programových téz, z hľadiska toho, že sú kandidátmi vojny, lebo obidvaja podporujú dodávky zbraní na Ukrajinu. To už je jedno, či to je z oficiálnych štátnych zdrojov alebo cez súkromné firmy. Obidvaja hovoria, že Rusko je agresor, čo je v rozpore s medzinárodným právom. Obidvaja hovoria že protiruské sankcie sú správne, hoci poškodzujú slovenskú ekonomiku a navyše sú v rozpore s medzinárodným právom, čo najnovšie teraz povedali Švajčiari, ktorí organizujú konferenciu mierovú o ukrajinskom konflikte. Obidvaja podporovali migráciu, hej, čo som bol zásadne proti, a obidvaja podporovali šírenie agendy LGBTI. Čiže medzi nimi žiadny programový rozdiel nie je. A ešte je to, tu prítomné, čo som povedal, že nie je vôbec vylúčené, skôr sa ukazuje, že je to reálne, že Pellegrini do dvojičky ku Korčokovi bol daný americkou ambasádou po súhlase premiéra Fica, aby bol odstavený národno-vlastnícky kandidát. Napokon kroky aj pana Pellegriniho po voľbách boli úplne jasné. Hej, v teatri bol v nedeľu a povedal, v rozpore s medzinárodným právom, v rozpore s článkom 1.2 našej ústavy, kde musíme dodržiavať záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmluv, že Rusko je agresor. Čiže tento človek na druhý deň začal ohrozovať existenciu Slovenskej republiky, keď začal útočiť na Ruskú federáciu, ktorá v budúcnosti nám môže byť jediným garantom južnej hranice a jediným garantom ochrany existencie Slovenskej republiky. Moje vyjadrenie bolo jasné. Ja som ešte v čase pred moratóriom povedal, že pokiaľ by som bol generálny prokurátor, tak Korčok by sledoval priebeh volebný prezidentský z Leopoldova, pretože ten otvorene hovoril o zrušení práva veta, čo je zánik štátu, a to má odraz v naplnení skutkovej podstaty trestného činu vlastizrady, minimálne v podobe alebo v štádiu prípravy a pokusu. Navyše som charakterizoval kandidatúru Korčaka ako prekvapivú, lebo ako Žid podporuje otvorenie fašistický banderovský režim, ktorý velebí Banderu, to je národný hrdina, stavajú mu sochy, a Bandera otvorene vraždil Židov, Rusov, Poliakov, Ukrajincov, Rómov, a pokiaľ banderovci utekali na západ, tak vraždili ešte aj Slovakov a Čechov na severe Československa po odchode do Nemecka. Pokiaľ išlo o pána Pellegriniho, som povedal, že jednoducho je siamské dvojčia, pána programové, pána Korčoka, a tak ako Korčok by počúval americkú ambasádu, tak do budúcnosti buďte si istí, že americkú ambasádu bude počúvať aj Pellegrini, čo prejavil hneď na druhý deň, keď povedal a v rozpore s našim vnútroštátnym právom aj medzinárodným právom označil Ruskú federáciu provokačne za agresora, a navyše ako sudca, ako som ja mohol otvorene podporovať kandidatúru adepta, ktorý ako predseda parlamentu nemohol kandidovať, pretože tu je kolízia záujmov, lebo predseda parlamentu mal rozhodovací proces v prezidentskej procedúre volebnej. To je ako dražiteľ vyhlási dražbu a potom sa sám prihlási do dražby a potom sa sám vyhlási za dražiteľa. Veď napokon to pán Pellegrini prejavil jasne ešte v nedeľu. Ale však ja som ešte 3 mesiace som ešte predseda parlamentu. Čiže ja som mal podporiť človeka, ktorý neovláda ústavu a ktorú porušuje ústavu. No tak to by som bol v tej istej polohe, ako keby som podporoval Čaputovu, o ktorej všetci aj smeráci a hlasisti hovorili, že porušuje ústavu, keď písala referendum, keď podpísala okupačnú zmluvu s Američanmi bez referenda. Tak ja by som teraz podporoval pána Pellegriniho ako sudca, hoci viem, že zjavne porušuje ústavu, neovláda ústavu, čo sám prezentoval na druhý deň, že on je ešte predseda parlamentu, on nevedel, že mu zanikol mandát poslanca. On, On ešte v čase, keď mu zanikol mandát poslanca, on už nebol predseda parlamentu a poveril svojim neexistujúcej funkcii zastupovaním pána Žigu. Tak ja ako sudca mám poveriť človeka, aby riadil štát, ktorý neovláda ústavu, ale respektíve odobriť. Ja som napokon povedal jasne voličom. Voliči vlastenecky, národno, cítiaci, vedia, čo majú robiť. Ja som nikomu nezakazoval, aby nešli voliť, aby nevolili Peregrino. To som ja nepovedal. Veď ako to sú inteligentní ľudia. A napokon teraz sa ukazuje, hej, aj v spojitosti pán Pellegrini, aké robí kroky s pánom Ficom, že pán Fico, žiaľ, to musíme povedať, nemôžeme mať zatvorené oči, hej, že pred prezidentskými voľbami, aj parlamentnými voľbami povedal, že nebude dodávať zbranie na Ukrajine ani peniaze a teraz dokonca rokoval s banderovcami na území Slovenska. Veď to sú predstavitelia banderovského ukronacistického režimu, ktorý prišiel k moci neústavným teroristickým pučom. A on, veď to ani Orbán nerobí, že by s nimi rokoval a sadal za jeden stôl. Čiže tu sa ukazuje, hej, to, že aj pán Fico, aj pán aj pán Pellegrini sú zrejme riadení z americkej ambasády. Žiaľ. Ale netreba mať zatvorené oči, treba kontrolovať kroky aj momentálnej vlády, o ktorej som ja povedal, že snáď je to najlepšie, čo môže byť, ale to neznamená, že budem mať ja zalepené oči, zakryté, hej, alebo uši, že by som nepočul a nevidel, hej, čo robí pán Fico. To sú zjavné kroky proti Slovenskej republike, proti existencii Slovenskej republiky. To sú kroky provokujúce Rusko. Robí presne to isté, čo robil Naď, Heger a Matovič. Hej, Slovensko vtedy prvé začalo dodávať zbranie a sám tento ich stranický korporátny mediátor alebo ich novinár, jak sa volá, Chmelár, povedal, v Česku bránil Fica, aký to je europolitik a že dodáva najviac peňazí na Ukrajinu, že podporuje ukronacistov. Hej, v snahe akože očistiť meno a prezvisko pána Fica. Ja som vždy hovoril pravdu, ja nemám zatvorené oči, ja nemám klapky na ušiach. Ja to, že kritizujem kroky aj momentálnej vlády, neznamená, že by som sa ja dal na stranu ultraliberálov Šimečku Korčoka Čaputovej a Dzurindu, alebo amerického ambasadora, ktorý tu používa ekonomický, personálny, finančný a iný potenciál na konfrontáciu proti Rusom prospech banderovského fašistického ukronacistického režimu.
Monika, posluchačka Monika nám píše, prečo pán doktor Harabín nič neurobil ohľadne Korčoka a Peleho? Obaja všetko porušili, nikto s tým nič nerobí. Čakala som, že Harabín podnikne kroky, ale neurobil tak.
A čo mám ja urobiť, ako podľa tejto pani posluchačky? Tu si treba uvedomiť, aká je realita. Veď to je to, čo som povedal, hej? To je to, čo som povedal, že dvojica Korčok, Pellegrini je výslednica amerického projektu na zvolenie národného vlasteneckého kandidáta za súhlasu pána Fica. A teraz to, že tu sa ukazuje to, že Pellegrini porušoval ústavu, to Korčokovi zrazu nevadí. Hoci pred Vianocami povedal Korčok, to si všimnite, ešte neohlásil kandidatúru Pellegrini, to si vyhľadáte v Google, že Pellegrini ako predseda parlamentu nemôže kandidovať. Na to je nález ústavného súdu, stred záujmov.
No a teraz čo?
No ale počkajte, veď dohovorím. Pán redaktor, dohovorím, presne to viem, že na čo posluchačka ide. Že či ja podám ústavnú sťažnosť. Na to ide. No viete, prečo by som ja mal podávať? Veď nech podá ústavnú sťažnosť Korčok. Veď Korčok je neúspešný kandidát. Ale Korčok ju nemôže podať. Lebo Američania dosiahli svoj cieľ. Odblokovali ma z prvého kola a Američania Korčokovi nedovolia podať ústavnú sťažnosť, pretože Pellegrini je ich kandidát a keby podal ústavnú sťažnosť, tak ústavný súd, keby dodržiaval ústavu, tak by ma vrátili do hry. Hej, lebo by zrušili voľby a toto Američania nedovolia, preto Korčok nemôže podať ústavnú sťažnosť. A teraz je otázka, prečo nepodám ja ústavnú sťažnosť? Keby som ja podal ústavnú sťažnosť, tak toto zlošenie ústavného súdu, ultra slnečkárske pod kontrolou americkej ambasády, určite by ústavnú sťažnosť zamietli. Tak ako, taká je hra. Veď všetci nadávajú, všetci ultraliberáli, všetci, aj Korčok na pána Pellegriniho, všetci vedia, že ako predseda parlamentu nemohol kandidovať a Korčok nepodáva ústavnú sťažnosť. Tak ako, veď to je tak zjavné, že to je režia americkej ambasády. Veď oni nemôžu dovoliť, že by volebný proces bol zrušený a národno-vlastenecký kandidát sa dostane opäť do hry. Čo bol hlavný cieľ v prvom kole im ich hlavný cieľ odstaviť národno-vlasteneckého kandidáta do druhého kola. A už pre nich nie je žiadne nebezpečenstvo z hľadiska funkcie hlavy štátu, či tam bude Pellegrini alebo Korčok. Taká je hra, taká je matematika. Hej? A tomu korešpondujú aj kroky pána Fica, ktorý je zjavne takisto pod kontrolou americkej ambasády, keď vyvolal teraz týždeň po voľbách rýchlo rokovanie s ukrajinskou vládou.
Ale to bolo dlhodobo už naplánované.
Prosím vás pekne. Nikto o tom nevedel až teraz. Hej. No, a nasľuboval im tam, popodpisoval im všetko, aj vstup do, že podporí vstup do EÚ, do NATO, hoci vo februári pred prezidentskými voľbami kričal, neexistuje, že by podporil vstup Ukrajiny do NATO alebo do EÚ. Veď máte dnešné výstupy ako od pána Fica. Veď to už zosmiešňujú mainstreamové médiá. Že my máme otvorené oči a pozerajme sa na realitu.
Napísal nám posluchač Andrej. Dobrý večer, pán Harabin. Čo hovoríte na toto? Vy ste nepodporili Pelého otvorene a jasne nikdy. Všetci že vy ste nikdy Pelého jasne nepodporili, ale všetci kompetentní, či progresívci alebo koaličníci hovoria, že Pelého podporili vaši voliči, čo rozhodlo aj napriek tomu, že ste ich nevyzvali.
Tam bola partizančina a vyslovená zrada Jureňu, hej. Ja keď som takéto vyhlásenie nedal, tak v rozpore alebo svojvoľne Jureňa, ktorý nikdy nedával vyhlásenia, citoval môj výrok po prvom kole, že teda nechávam to na mojich voličov a potom po dohode s Eremiašovou Extra Plus, ktorá hovorí, že je na alternatíve, to je oportunista na alternatíve, dali výrok, že Harabín odporúča vlastencom, aby volili Pellegriniho. Čiže toto je vyslovená svojvola a zrada Jureňu, ktorý nemal na to ani púvor, ani právo a preto som ho okamžite v tom čase odvolal z postu manažéra.
Ale ešte pokračujem otázku od Andreja, lebo som nedočítal. Myslíte si, že ešte máte vôbec nejakú podporu u vašich voličov, keď vás neposlúchli a išli voliť napriek tomu Pelého?
Ale ja som... tá otázka je úplne nezmyselná, že moji voliči ma neuposluchli, veď ja som nikomu nezakazoval. Ja som nikomu nezakazoval. Ja som povedal, že je na rozhodnutí každého občana, ako sa rozhodne. Každého národno-vlasteneckého voliča. Veď ja som nikomu nič nezakazoval. Ale odo mňa chceli, aby som ja niekoho odporúčil. Som vysvetlil dôvody, že ja nikoho neodporúčam.
Máme telefonát, dobrý večer. Teraz môžete hovoriť.
Dobrý večer, ja len chcem, že niečo vás ruší. My vôbec nepočujeme vysielanie.
Absolútne nič nepočujete? Ani na inej platforme?
Nič je tam, ako by som to povedala, len šum, len ako ak si takým štýlom, akože ide to. Zhlasňuje sa to, potom sa to stišuje. Ja som si robila sám, že to vyzerá ako keď ruské stíhačky štartovali hore, dolu.
Tak je možné, že nás niekto ruší. Že umyselne to nejakí hackeri rušia.
No, vôbec nepočujeme vysielanie, vôbec.
Ale v archíve určite bude a v archíve to bude v poriadku nahraté, tak to potom odporúčame v archíve si celé vypočuť. No, ja som napísal aj do režie, že čo s tým môže byť, ale my to nepočujeme, hej, tak my to všetko počujeme v poriadku. Takže uvidíme, skúste to možno ešte vy reštartovať a možno vám to pôjde po reštartnutí, ja neviem, tam vyskúšajte, neviem, na čom počúvate. Máte nejakú otázku ešte?
Nie, len toto. Ďakujem.
Ďakujeme pekne. Do počutia. Máme tu ďalšie otázky od poslucháčov. Toto sme už mali. A píše nám doktor Kramara, že prečo voľby dopadli tak, ako dopadli. Chvála Bohu, že pri takej konštelácii politických síl tak dopadli. Takzvaná opozícia, ktorá sa sformovala po voľbách, sa od začiatku prejavila ako deštrukčná sila a nepodarilo sa jej dostať na svoju stranu Pellegriniho hlas. Preto začalo to pokračuje dodnes, aj keď voľby skončili, ako kandidáta mala opozícia od začiatku vybratého Korčoka. Novovytvorená koalícia Smer hlas si kandidáta mala vytvoriť a vybrať. Preto tam začali figurovať Danko, i keď to nebolo po chuti Smeru ani hlasu. Je ten mail veľmi dlhý, nebudem ho celý čítať. Chcete niečo k tomu povedať?
Nemám čomu, ja som sa vyjadril k tomu. Ja som sa vyjadril, že Pellegrini bol vybratý americkou ambasádou po súhlase Kaliňáka a pana Fica.
Áno, píše nám iný poslucháč, že vysielanie je všetko v poriadku počuť. Napíšte nám prípadne aj ďalší poslucháči. Jednak to, či všetko v poriadku počujete, ale aj nejakú otázku na pána doktora Harabina. A môžete sa vyjadriť aj k tomu, že či mu máte za zle, že nedal nejaké vyjadrenie pred tým druhým kolom. Jasné teda na podporu Pellegriniho. Poďme na ďalšie otázky. Pišta a dosť, to píše jeden z poslucháčov. Harabin útočí na Blahu, Fica, Smer, hlava nehlava, bez rozmyslu a bez štipky politického uvažovania ako bík na zápasoch. Pišta, pochop, že politika je aj o diplomácii a medzinárodnom balanse. Aj Putin, aj Orbán, aj Slavlíni a iní významní politici balansujú. Je to veľmi dlhý mail, nebudem ho celý čítať.
Dobre, ja na to zareagujem hneď. Posluchači musí uvedomiť, že či platí právo, alebo neplatí právo. Hej? A či platí naša ústava, alebo neplatí ústava. Ja som sudca, ja nie som politik. A keď má platiť ústava, tak nie je možné, že by premiér alebo predseda vlády alebo predseda parlamentu a budúci prezident hovorili o tom, že Rusko je agresor, keď Bezpečnostná rada o tom nerozhodla. Keď Bezpečnostná rada o tom nerozhodla a teraz aj Medzinárodný trestný súd OSN v Hágu jasne povedal, hoci Ukrajina dala návrh, že Rusko neoznačil za agresora, tak nie je možné, aby sme my, ako štát, ktorý keď chceme existovať do budúcnosti, provokovali Ruskú federáciu a hovorili o tom, že Rusko je agresor. A Fico takisto hovorí, že je Rusko porušuje medzinárodné právo a dodávajú spoločne zbranie ukronacistickému fašistickému režimu. Tak to som kritizoval, keď to robil Heger, Náď, Čaputová a neznamená, že keď to robí Blaha vôbec nie, ale Fico a Pellegrini, takže ja toto budem odobrovať. Veď vy si uvedomte, že ide o existenciu štátu. Je mi ľúto, že pán Fico klame. Včera tak, pred voľbami tak a dnes
zásadne s ukronacistami za jeden stol. Toto nerobil ani Orbán. Toto neurobilo ani Rakúsko. Tak my potrebujeme to, aby sme zlikvidovali štát do budúcnosti. Len preto, že to je Fico a Pellegrini. Ako? Za čo? Prečo my máme dodávať naše peniaze? Hej, aj migrantom. A naši dôchodcovia majú 200-300 eur. A teraz, viete, čo boli podpisované? Hej, dodávka elektrickej energie. Naši ľudia nebudú mať na dôchodky. A toto sa zavezuje, pán Fico? Tak proti tomu samozrejme som tak isto, ako som bol proti Naďovi a Matovičovi. V tomto smere, keď niekto poškodzuje Slovenskú republiku, mne je to jedno, či to je z ľavicového sociálno-demokratického spektra, alebo z pravicovo ultraliberálneho progresívneho. Navyše, kto si neuvedomuje ani krok dopredu z pohľadu existencie štátu a zachovania normalizácie vzťahov s Ruskom.
Máme poslucháčku alebo poslucháča. Dobrý večer, môžete hovoriť.
Dobrý večer, Michal. Juraj, škoda, že ste nedočítali ten môj mail. Škoda, ale poviem to takto. Súhlasím s pánom doktorom Harabinom. Poprvé, keď som sa dočítal o výsledkoch tzv. Rokovania v Michalovciach predsedu vlády, tak to úplne vystihuje to, čo sa malo a diať. On je tzv. Natáčik, by som ho nazval, takisto ako aj jej pro Európsku úniu. Tak to vyhlasoval aj predtým. A on sa nezmení. Bude taký istý a taký istý je aj Pellegrini. Takže oni nejakú slovenskú politiku robiť nebudú a nerobia. A čo sa týka
Žiaľ, zbraní, máte pravdu.
Čo sa týka predaja zbraní, to, čo sme mali vyskladniť, sme vyskladnili, to boli štátne sklady. Ale čo sa týka dodávky tzv. Súkromných zbrojoviek, tie ich predaje podliehajú súhlasu ministerstva zahraničných vecí a tým aj predsedu vlády.
Presne tak.
O čom to tu hovoria. A pokiaľ nepoznajú rezolúcie v Rady bezpečnosti OSN, tak by si to mali uvedomiť, že dodávanie zbraní do krízových oblastí je
konfliktné
s rezolúciami Rady bezpečnosti.
Nielen to, ja dovolím si vás prerušiť na sekundu. No. My sami, pán posluchač, sme aktérom a signátárom celého radu medzinárodných zmluv o zákaze dodávok do konfliktnej oblasti a platí článok 1, odsek 2 našej ústavy. Slovenská republika sa zavezuje dodržiavať zmluvy vyplývajúce, teda povinnosti vyplývajúce z medzinárodných zmluv. Čiže keď to porušujú, tak páchajú trestný čin zneužitia pravomoci verejného činiteľa. A ja mám mlčať?
To platí aj pre našu pani prezident.
Samozrejme aj pre predchádzajúcu vládu. Samozrejme.
To, čo spravili, to sa týka, to je vlastizrada. Keď to zoberieme takto, oni zbavili obrany schopnosti Slovensko absolútne do mŕte.
Samozrejme.
A nemôžu sa ohradzovať nejakým NATO. NATO má byť obranná organizácia podľa charty OSN. A to nie je. Dávno nie je. Už mal niekto požiadať o jej zrušenie. V rámci OSN. Nikto sa o to nepokúsil. Ani z tých ostatných štátov. Veď to je agresívny pakt od počiatku, od roku 1949, ako vzniklo.
Teraz tak sa prejavil na Juhoslavii. Veď vraždili civilistov Európe, bez rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN. Agresia. Vraždili Srbov.
Dobre, ďakujeme pekne.
Ja, no, tak majte sa pekne. A prajem vám veľa úspechov.
Ďakujeme aj vám. Máme tu otázku od Miloša z Považia. Miloš z Považia píše, vie si váš host predstaviť, čo by sa dialo po prípadnom jeho víťazstve, keďže opozícia takto vystrája po zvolení relatívne priateľného kandidáta pre nich. Aký by mal byť výsledok do eurovolieb, aby sme ho mohli považovať za úspešný a upravujúci stav na 3-0 pre koalíciu? Zdraví Miloš z Považia.
No ja môžem povedať nič iné. Celý život vyše 40 rokov som dodržiaval právo, zákon, trestný poriadok, trestný zákon, všetky justičné, procesné predpisy aj hmotnoprávne a ústavu. Nič iné by som nerobil, len dodržiaval ústavu. Čiže na prvom rokovaní Európskej rady, Európskej únie, keby nezahlasoval premiér Fico proti predlžovaniu protiruských sankcií, tak by som si atrahoval tie pravomoci, aby som zahlasoval proti. A z titulu vrchného veliteľa ozbrojených síl by som zastavil akékoľvek dodávky zbraní na Ukrajinu. Za terajšej vlády sa východné Slovensko stalo zhromaždišťom zbraní z celého sveta, ktoré sa dodávajú ukronacistom, banderovcom na Ukrajinu. A ja mám súhlasiť a odobrovať takéto kroky pána Fica? Ja neviem, či zišiel v zmysle, či nezišiel v zmysle, to je jeho vec. To neznamená, hej, že som za to, aby sa premiérom stal Korčok, alebo ten, ako sa
Šimečka.
Šimečka, hej. To neznamená. Ale preca ja nemôžem súhlasiť s tým, že človek pred parlamentnými voľbami hovoril, nebudeme dodávať zbranie na Ukrajinu, nebudeme pomáhať ani finančne, ani ekonomickú krajinu. A teraz otočí o 180 stupňov a ja mám mlčať len preto, že Fico? Ako? Za čo? Prečo? A ešte porušuje ústavu.
Počúvajú nás poslucháči, dokonca aj v zahraničí, písali nám už viacerí, že oni všetko, celé vysielanie v poriadku počujú. Napísal nám dokonca aj Juraj zo štátu Colorado z Ameriky. Zdravím vás do štúdia aj pána Harabína. Podľa všetkého ukrajinskému prezidentovi Zelenskému dnes či zajtra skončil prezidentský mandát. Prezidentské voľby... Prezidentské voľby odmietol, lebo Ukrajina je podľa Zelenského vo vojne, lenže ja neviem, kedy Ukrajina vyhlásila komukoľvek vojnu. Ukrajina
máte predsa... pravdu, Ukrajina nevyhlásila vojnu Rusku, to máte pravdu.
Ukrajina predsa nevyhlásila vojnu Ruskej federácii, ani Ruská federácia nevyhlásila vojnu Ukrajine. Keď teda mu skončil mandát, akú váhu bude mať jeho Zelenského podpisy pod rôznymi dokumentami? Kto bude podpisovať kapituláciu ukronacistov po prípade ukončenia bojov? Môžete rozvinúť odpoveď širšie v prípade, že som ju položil správne? Ďakujem, pekný večer, Juraj.
Veľmi správne a úplne, ja by som to právnicky ešte rozviedol do polohy našej hantýrky in medias res. Že ste udreli klinec po hlavičke. Tu si treba uvedomiť jednu vec. Ukrajina už nie je žiadna štátnosť. Veci, spomente len na to, ako, čo ja viem, mesiac dozadu Zelenský chcel, respektíve odvolal Zálužného, ako vrchného veliteľa komandujúšieho, či ako oni to hovoria. Uh-huh. A nakoniec to potom zrušil, lebo tam bol telefonát z americkej ambasády. Mu povedali, však my to tu riadíme. Jak ty si mohol odvolať Zálužného? Tak potom ho nakoniec vrátil. A potom, keď Američania po týždni dali súhlas, tak potom ho odvolal. Tam nefungujú riadiace štruktúry štátu. Ej. Tam nie je ukrajinská armáda. To všetko je pod velením amerických alebo iných inštruktorov, či britských, či polských, či francúzskych. Ukrajinská špeciálna služba neexistuje. To je americká a britská špeciálna služba. Ukrajina na tomto území ako štát nefunguje. Nedá sa hovoriť, že Ukrajina je teroristický štát. Tu treba zjavne hovoriť, že na území Ukrajiny je teroristická organizácia, ktorá vraždí civilné obyvateľstvo. A z tohto pohľadu samozrejme zo strany Ruskej federácie bude aj prístup do budúcnosti. Ide evidentne o ruskú sféru vplyvu. A to, že vojensky Západ, nazvime to takto, hej, či už je to USA, alebo Briti a Francúzi dokopy, tam definitívne skončil, už ide len o to, že zo strany Ruskej federácie sú nastolené ciele demilitarizácie, denacifikácie, debanderizácie. Keďže Západ definitívne skončil, tak začínajú iniciovať akože mierové rokovania. Mierové rokovania. Viete si predstaviť, že by Stalin viedol mierové rokovania s Hitlerom, keď už ruské vojska boli na predmestí Berlína. Viete si toto predstaviť? Veď tam to môže skončené byť len podpísaním totálnej kapitulácie. Totálnej kapitulácie. A Západ chce tomu zabraniť, tak akože teraz ešte vyslal aj Lukašenka, aby presvedčil Putina na mierové rokovania, akože v Istanbule mierové rokovania 2. No tak si pozrite rezume z rokovania dnešného, Lukašenko a Putin, aké boli závery. To znamená, že otázka existencie Zelenského, či už v terajšej pozícii, alebo po skončení mandátu prezidenta, lebo nebude mať mandát, a ústava to nepredpokladá, ale keby aj zmenili nejakým spôsobom ústavu, že mu predlžujú funkčné obdobie, to z pohľadu konečného riešenia, ktoré je stanovené v cieľoch špeciálnej vojenskej operácie, nemá žiaden význam. Lebo režim, ktorý v 2014 roku bol nastolený, protištátnym, protiústavným, teroristickým pučom, bol zvrhnutý legitímny v tom čase prezident Janukovič. Čiže všetky kroky v tomto smere z pohľadu ústavnoprávneho ukrajinského legislatívneho režimu sú nulitné. A preto, keď som videl tie závery, ktoré Fico podpisoval so Šmehýlom, že Slovensko sa bude podieľať na obnove Ukrajiny, no tak ja vám poviem jednu vec, že keby som ja bol premiér, tak poprvé samozrejme, že s Banderovcom by som nerokoval, ale by som musel mať asi 80% promile v sebe, aby som podpísal, že ja sa budem ako Slovensko podieľať na obnove Ukrajiny, ktorá ako štát už neexistuje. Hej. To je tá otázka, či vidíte si nakoniec nosa, alebo si nevidíte. Alebo potom je druhá alternatíva, že premiér Fico je riadený americkou ambasádou a preto musel toto podpísať. Keď si niekto myslí, že zo západnej Európy alebo aj z východnej Európy sa bude podieľať na obnove Ukrajiny, tak to ako... nechcem to už ďalej zosmiešňovať, pretože to je asi tak, ako keby ste si mysleli, že zajtra ráno vo svojej optimičnosti, keďže vaše deti chcú, porodíte slona.
No a máme tu telefonát poslucháča z Rakúska, možno si pamätáte na toho poslucháča, ktorý vám radil nejaké mediálno-strategické veci, on sa nazval, že ja som taký nejaký šavív z Rakúska. Dobrý večer, ste opäť na linke.
Dobre, započúvaj v eterickej chlipia.
Dobrý večer.
Čakárni, dobrý večer, pán
Haradi. No, ďakujeme, že ste počkali.
No nevadí, to hovorím, že to sa dá pekne počúvať. No sa dá vždy počúvať. Lebo mám vždy povedať, hovorí pravdu, jak by Jan Hus. Mluv pravdu, šie pravdu, braň pravdu a práva biedných a chudobných. A to je pán Haradi. Celý náš slovenský Jan Hus. Dobre. To je na úvod. Ale myslíte, viete, lebo ja som tiež rozčarovaný. Nie z boje, to je, ako dopadlo, tak dopadlo, ale z tej vlády, lebo som ešte nepočul na mainstreame, to nemôže mať vláda nejakú reláciu alebo kúsok nejakej nejakého časového, teda programového času z televízie 1, 2, 3 programu, kde by povedala to, čo vy hovoríte, akože či to tá ambasáda za plotom nedovolí.
To nemôžu povedať, lebo by sa usvedčili, že slúžia americkému ambasádovi.
No, no. Iba vy ste to hovorili v tom mestnime. Iba vy ste si to dovolili.
A hovorím to konzistentne dlhodobo.
Tak hovorím v dole a im hamba a fuj, lebo už mohli hovoriť, už by, ja som ešte skutočne nepočul nič proti, ani za protiočkovaní niečo, fur je tam ten narratív taký, že jaká je dobrá a fur majú navrh tí, čo mali navrh aj tí 3 roky a tak. To je jedna vec, ale druhá vec, zostane na dráte ešte, že mne sa tak zdá, že oni neriešia ako krízu s medveďami. Medvedmi. Ale riešia zákony okolo medvedov. Pre Boha však oni majú chrániť
ľudí.
Sú ohrození ľudia. Som zvedavý, komu napíšu, ako, keď budú nejaké obete. Keby teraz zostalo, ja neviem, za pol roka na celom Slovensku 30 medvedov, jak za poprvé svetovej vojne, či čo? Bola by to tragédia? Nie. Bolo by to opatrenie. Ale keď možno ešte zarvú nejaký, ja neviem, dvaja, traja ľudia, nebo daj. Tak to budú čo? To budú obete, to budú tragédie. Riešia Lučanského, riešia tí, čo zahynuli vo väznici, ten no, ďalší advokát.
Krivočenko.
A túto, čo môžu zachrániť životy, nerobia nič, oni riešia zákony, ešte odročujú. Ale hore prdele, jak hovorím hrubo, tých oligárkov musím povedať, ešte takto, robiť takú sondu medzi mojimi známymi, nikto ani ja som nepočul, že by chceli robiť reformu súdnictva.
To povedali, no to ste trafili zase presne.
No, oni hovorili o Lipšicovi, o súde, o prokuratúre. A to ste dobre povedali, že vy by ste to spravili za 24 hodín. A oni to riešia toľko, ale obetovali aj prvých 6 mesiacov. To je kritika na nich, nechci niečo, čo sú. Prvých 6 týždňov vlastne, alebo koľko to bolo, čo potrebovali reformu súdnictva. A ešte boli ohrozené, že nedostaneme za to teda ako, že...
A ešte to stiahli, ešte sa ospravedlnili a stiahli to, čo urobili.
No, však oni sú fakt, či priteplení, keď chodia tak často do Bruselu, alebo už je to také rozšírené, nemajú žiadne gule, ako to hovorí, alebo do koho drží. Na to mrzí. A takisto sa vás pýtam teraz, že čo by sa stalo, že či by bolo nejaké možné jednoduché riešenie na tých medveďov, aby riešili tie medvede, aby... Viete, keby boli aj nejakí mŕtvi, akože obete, ale keby zabili najmä tomu 1200 medvedov za pol roka, tak už vedia, že niečo robia, ale oni robia zákony, aby sa zalúbili tej kráve lajnové. Inak ho nenazvím.
Ďakujeme pekne.
Tak to je jedno. Ešte. No, že je na to nejaký, akože aby to bolo aj nebolo napadnutelné. Viete, hneď tam išli do rizika, že nebudú
eurofondy.
Eurofondy a tu sa boja medvedov, že tiež by boli nejaké stíhanie, že to nejaký ten vyjednal také zjednanie, že medveď je tak chránený, že môže zabíjať ľudí. To je nonsense. Máte?
Na to zareagujem hneď ako v dvoch rovinách. V rovine justičnej a potom v tej rovine akože ochrany prírody alebo medveďov. Pozrite, ja som viackrát povedal, bolo tu treba okamžite na prvom rokovaní parlamentu zrušiť špeciálny súd, nešpeciálnu prokuratúru. Hej, lebo je neústavný. Hej. Toto je absolútne prvá odborno-profesionálna a ústavná impotencia. Za druhé, veríte vy ich justičnej reforme, keď Lipšic, ktorý je neprokurátor. Podvodom má justičnú skúšku. Podvodom má justičnú skúšku. O čom teraz hovorí pán Fico aj so Štiftom. Hej. To je to istá rovina v roku 2002. Podvodom. Podvodne dostal bezpečnostnú previerku
A oni pripravili zákon o zlikvidovaní špeciálnej prokuratúry a z neprokurátora Lipšica s podvodnou justičnou skúškou, s podvodnou bezpečnostnou previerkou týmto zákonom urobili Lipšica doživotným prokurátorom generálnej prokuratúry. Povedzte mi, či to nebolo po dohode Kaliňáka, Lipšica a americkej ambasády. Pretože keď to nebolo tak, tak potom musíme povedať, že celý smer, aj celá ich legislatívna činnosť je výsledkom totálnej sprostosti a sprostákov. I inak to neviem nazvať. Že by človeka, ktorý je super podvodník, veď to je urážka všetkých sudcov, prokurátorov, pretože prokurátor alebo sudca, aby sa stal adeptom na prokurátorský sudcovský post, musí urobiť justičnú skúšku zákonným spôsobom, potom musí urobiť výberové konanie na okresný alebo súd alebo prokuratúru, potom tam robí 5, 6, 10 rokov, musí prejsť výberovým konaním na krajský súd, krajskú prokuratúru, potom hej, po ďalších 10 rokov hej, a super dobrej práce, profesionálne, odborné, mimoriadne kvalifikovanej, hej, ide buď na najvyšší súd, na generálnu prokuratúru. A z neprokurátora urobil Kaliňák a Smer. Samozrejme, nikto mňa nepresvedčí, že to nebol že to bol pokyn americkej ambasády. Nikto. Pretože takí sprostáci hej, v Smere nie sú, že by Lipšica, o ktorom hovorili to, čo hovorili, urobili prokurátorom doživotným prokurátorom generálnej prokuratúry.
Ale tam nie je ani obmedzenie vekové? Že...
No potom tam je určitý limit, že až v 67 rokoch potom končí, uh-huh. Hej, tak aj sudca, alebo aj prokurátor. Myslím, u sudcov je to 67 a neviem u prokurátorov ako. To nie je. Dobre. To nie je podstatné. Čiže vidíte tú totálnu nekoncepčnosť a jednoducho politické riadenie z americkej ambasády. A že by tu nejaká Európska únia kvakala nám do toho, že my si robíme novelu trestného zákona, trestné sádzby a premlčacie lehoty, veď to je vyslovene vnútorná záležitosť Slovenskej republiky. Tam do toho ich nič nie je. Ej, tu sa treba normálne len ohradiť, taký je platný právny stav, také sú zmluvy o EU, zmluva o EU, zmluva o fungovaní EU, ktorých obsah bol prebratý do Lisabonskej zmluvy. Lisabonská zmluva obsahovo neprinesla nič nové, ej, to je len súhrn obidvých zmluv dali do jedného dokumentu. V zmysle našej ústavy je to vnútorná záležitosť. Pokiaľ ide o medveďov, tak to platí to isté, pán poslucháč. To isté, to je len otázka odborno-profesionálnej príčetnosti chcenia. To isté je aj so Slovenským rozhlasom, Slovenskou televíziou. Viete, dávať tu, ja som to v predvolebnej kampani práve na RTV, lebo tam otvorili, že to je útok na Smeru, hej, alebo neviem, to tam Šimkovičová to dávala, hej, ako že terajšej koalície, že na nezávislosť. A ja som na rozdiel od nejakých čiaskových, bojazlivých stanovisk všetkých adeptov prezidentských povedal, toto tu je len čiastkové riešenie. Ja som za zásadné, principiálne riešenie. Treba vytvoriť legislatívne štátny rozhlas, štátnu televíziu. My keď chceme udržať štát, štát musí mať svoje médiá, ktoré hlasajú ideológiu štátu. Tým pádom vôbec nie je narušená nezávislosť médií, lebo sú súkromné médiá a môžu hlasať protinázory. Ale my sme v pozícii, že verejnoprávny rozhlas útočí na štát, na existenciu štátu. Hej, keď presadzuje ideológiu LGBTI, ktorá rozkladá rodinu. Keď mne redaktorka RTVS povedala, hej, že neplatí medzinárodné právo a že Rusko je agresor. Jej som začal čítať články ústavy a ona mi povie, To je váš názor. Ja hovorím, to je platný právny stav. A vy neovládate platný právny stav. Ako môžete byť redaktorkou RTVS, ktorú ja platím?
No, dobre, ďakujeme. No,
takže tu je celý rad problémov, ktoré treba riešiť. A niekedy Ficová vláda mi prichodí asi tak, nie že oni nechcú vládnuť. Oni sa ospravedlňujú, že vyhrali voľby.
Ja som počul taký názor, že sa boja vládnuť. Pán poslucháč, ešte máte, ale...
Maličko, len, no, pán Harabina, oni s vami nechcú komunikovať alebo o nejakú radu, ako, že vaše schopnosti a danosti neakceptujú, alebo...
Však pravdu nikto nerad počúva. Ako pravdu. A keď im poviete narovno, hej, že to je tak a tak, tak ako, rozumiete, však to ako...
Ešte jeden...
Máme ďalší telefonát.
Môžem ešte toto. Bolo v Infovojne tiež, že najväčšia korupcia je na stavebných úradoch, či týchto, kdekade po dedinách, po mestách. A prečo nerobí niečo daňový úrad v mysle zákona o pôvodnom majetku? On hovorí, že akými sa prevážajú nejaký referendi nejakého stavebného úradu. Že to sa dá spočítať.
Dobre, ďakujeme. Máme ďalší telefonát.
To máte pravdu, ale však máte najväčšiu korupciu aj v prezidentských voľbách. Hej, keď príde na účet suma peňazí a adept, ktorý má byť prezidentom, povie... ako, že zaplatím pokutu. Však to je korupcia na najvyššej úrovni. Tak potom, čo sa čudujete na korupcii v daňových a stavebných orgánov? Hej? Ryba smrdí od hlavy.
Máme ďalší telefón na dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. Tu je Jozef zo Žiliny. Chcel by som pozdraviť pána doktora.
Dobrý večer.
A popriať mu hodne zdravia a držím mu palce, aby mal pevné nervy a poďakovať mu za všetko, čo robí pre nás, pre Slovákov. Keď hovoríme teraz o tej RTVS, tak v podstate, ako správne ste povedali, všetci ju platíme. Teraz pán riaditeľ Machaj robí to, že vlastne aj keď zákon o koncesionárskych poplatkoch už neplatí, ešte stále vymáhajú tie poplatky. Aj spätne, 3 roky, kým nie sú premočané. Ja som teraz dostal tiež taký platobný rozkaz, odvolal som sa, dal som odpor a pani sudkyňa aj tak rozhodla, že mi dala zaplatiť tie koncesionárske poplatky, hoci som navrhoval, že vlastne...
Prerušiť konanie. Rozpore,
áno, navrhol som...
To ste vy, čo ste písali mi aj na Telegram?
Áno.
Ja to mám poznačenie pod nejakých JOVS?
Áno.
A som sa tomu nedostal, ale ja vám pošlem tú celú argumentáciu potom, aby ste to do odvolania sprítomnili a trvali na prerušení konania. Ja to mám poznačené, ale fakt, nehnevajte sa, mám toho veľa, ale mám to poznačené, ale, vidíte, že som nezabudol, lebo jasný. Som si poznačil, aby mi to neuniklo joft, alebo tak osobite to mám Još, na papieri.
No ako Joško, hej.
No, tak, ale mám to poznačené, ja to vynájdem.
Ale ono vlastne využívam...
A pripomeňte mi to ešte potom tam. Na Telegrame, aby mi to uľahčilo vaše hľadanie potom.
Dobre, určite nie som sám, že kto má takýto problém, takže verím tomu, že to ocenia aj ostatní poslucháči.
To je toto, čo som povedal. Ja keby som bol prezidentom republiky, jeden z prvých návrhov na ústavný súd by išiel vo vzťahu k tomuto zákonu, že bol neústavný, i keď bol zmenený, ale aby samozrejme sa nesprítomňovali, a čo je v konkrétnom vašom prípade negatívne následky, hej, aj i keď bol už zrušený.
Ja si myslím, že by stačilo, že keby terajšia vláda z pozície ministerstva, hej, zriadovateľa a nejakého granta dala pokyn televízii, aby nešikanovali tých ľudí spätne, aby to nevymáhali.
Však samozrejme, tam môže administratívnu amnestiu dať. Tam môže administratívnu amnestiu.
Presne tak, keby chceli, ale nechcú. Hej,
no proste. Tak vidíte, že oni potrebujú peniaze na Ukrajinu, nie na chudačikov občanov Slovenskej republiky.
Dobre, ďakujeme pekne. Musíme ďalšieho poslucháča.
Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobre.
Pripomeňte mi to, aby mi to uľahčilo potom ešte.
Áno, ďakujem ešte raz.
Zdravím.
Pozdravím všetkých poslucháčov aj celú reláciu.
Ďakujeme.
Dobrú noc.
Kým nám bude volať zatiaľ ďalší, ktorý zatiaľ ukončil svoje telefonovanie, on to skúšal, ale bude ešte skúšať, tak dám otázku od Michala. Pán Harabin, zlyhali ste. Zmyslom druhého kola bolo odstrániť Korčoka. Vy ste torpídne zotrvávali na opozícii voči Pellegrinimu. Čím ste zradili slovenských voličov? Teraz sa vyhovárate ako typický právnik. Koniec vašej kariéry.
Vy ste nepochopili vôbec zmysel toho, čo som povedal, že Pellegrini a Korčok sú siamské dvojčatá a sám Pellegrini na druhý deň v nedeľu povedal, že Rusko je agresor, čiže ohrozuje existenciu slovenskej štátnosti a za vaše peniaze hlása pokračovanie dodávok zbraní na Ukrajinu, aby sa Slovania zabíjali. A ja sa nesprávam ako právnik, ja sa správam ako sudca, keď niekto porušuje ústavu a zákon. To je jedno, hej, či to je Čaputová, či to je Dzurinda, ktorý vraždil Srbov. Ja som na rozdiel od vás podal vtedy trestné oznámenie. Vy ste čúšali ako vož v chrasti, ale keď Pellegrini porušuje ústavu, tak ja ako sudca ho nemôžem odporúčiť, lebo by som poprel celý svoj 40-ročný život, kedy som držal zákon a ústavu, že by som ja odporúčal občanov voliť porušovateľa ústavy. Ja som nikomu nezakázal, ja som povedal, že je na rozhodnutí každého občana a za tým si stojím a už teraz sa ukazuje to, čo som povedal, hej, že Pellegrini je do dvojičky vybratý kandidát americkou ambasádou ku Korčokovi.
Máme telefona, dobrý večer. Rýchlu otázku. Áno, počujeme sa? Ste na linke? Haló, tak nech to skúsi znova, alebo ďalší, lebo naozaj veľa ľudí nám teraz volá. Píše nám Andrej, dobrý večer, ešte raz pán Harabin. Chápem, že ste nikomu nezakazovali alebo neprikazovali, ale všeobecné pravidlo u neúspešných kandidátov je také, že buď podporia iného kandidáta v druhom kole, alebo sa nevyjadria, tak ako ste to urobili vy. Vy ste povedali, že vaši voliči vedia, čo majú robiť. Z ďalších vašich vyjadrení jasne vyznelo, že vy nechcete podporiť žiadneho kandidáta, ale napriek tomu vaši voliči nevolili Korčoka, ale Peleho.
Ale ich volá, veď to treba rešpektovať pre Boha živého.
Posluchača máme, dobrý večer. No, počujeme sa už?
No, nie. Áno, počujeme sa.
Môžete otázku?
No, pozdravujem, Ado Nitrianske právno. No, mrzí ma to, no, volil som pána Harabina, ale neviem, kde sa stala chyba. Málo ľudí volilo ho, teda neviem, no, kde je pravda. No, ja sa chcem spýtať, že teraz, keď je už akože zase, že...
No, niečo vám poviem, a keď vás môžem prerušiť. Pozrite.
No, môžete. No.
Pozrite sa, tu v tejto spojitosti treba povedať jednoznačne. Kto dal elektronický spočítavací zabezpečovací systém pre štatistický úrad? Dával ho ESET? Dával ho ESET. ESET je firma, ktorá sa netajila tým, že spolupracovala so CIA. Keď niekto dodáva elektronický spočítavací systém, to vám povedia počítačoví technici, jej, on si vždy tam nechá zadné dvierka, ktoré sú nekontrolovateľné. Ej, čiže sa môže určitá čas odpočítať, inde sa môže pripočítať a to vy nikdy nezistíte. Bez ohľadu na to, aký výsledok volie, bude treba prijať osobitný zákon. I keď to môže znieť teraz možno trošku nemoderne, ale bude sa treba vrátiť, že v tomto prípade, v prípade volieb, bude ručné spočítavanie hlasov, aby bolo kontrolovateľné a objektívne a bez cudzích, hej, neidentifikovaných atakov a zásahov. To máte to, čo aj pán Fico teraz začal kričať, keď som ja ešte v konfrontácii s Čarnogurským a Lipšicom bol proti zavedeniu elektronickej podateľni na prideľovanie spisov. Hej. Vtedy som hovoril, že nie je možné. Tam za každým počítačom je ľudský prvok, hej, a on môže ovplyvniť zasahovanie spisov ku konkrétnemu sudcovi. Teraz to, vtedy to nepodporil pán Fico ani pán Kaliňák. Teraz, keď mali obdobie, hej, trojročného prenasledovania, hej, aj cez Kolikovu, teraz hovoria, že na najvyššom súde boli cez elektronický systém pridelované spisy vždy do Klimentovho senátu. Teraz to hovoria. Keď som to vtedy hovoril, tak aj oni útočili na mňa. Teraz v spojitosti s týmito voľbami hovorím, i keď to môže vyznieť teraz nemoderné, ale keď my chceme zabezpečiť absolútnu objektivitu a kontrolu, budeme sa musieť vrátiť prijatím osobitného zákona o ručnom kontrolnom sčítavaní hlasov bez vstupu elektronických počítačov.
No a nedá sa prekontrolovať ten výsledok? Dáte nejaký návrh, aby sa...
Nevojdete vnútri do tohto systému, to ja neviem technicky popísať. Ako.
Ďakujeme za otázku.
No a ja sa chcem vlastne spýtať, no však ja som volil, mrzí ma to, no zase som musel teraz voliť v druhom kole menšie zlo, no neviem, je to celé zle. A že
teraz však vidíte, teraz vám Pellegrini povedal, hej, že Rusko je agresor, že treba dodávať zbranie proti NATO, aby sa Slovania zabíjali. To je to, čo som povedal. A jeden je riadený americkou ambasádou aj druhý. Je to tak. Hej. To neznamená, že ja volím Dzurindu, Šimečku alebo Korčoka. To vôbec nie. No, ale vidím kroky, hej, momentálnych držiteľov moci, či v pozícii premiéra, či v pozícii predsedu parlamentu a budúceho prezidenta.
Ďakujem pekne, musíme ísť na ďalšie otázky. Do počutia.
No, dobre, máte sa.
Dovidenia.
Otázka od Jozefa. Aký má ešte zmysel dodržiavať predpisy a zákony, keď vidíme, ako ich politici, justícia a iné zákonodárne osoby doslova ignorujú a porušujú? Ústava už asi tiež neplatí, to je prvá otázka. Druhá. Zločinci a zločinci za posledné roky neboli vôbec riešení, ale všetko je ignorované. Zmeny k lepšiemu ani nápravu za viac ako pol roka novej vlády nie je vôbec vidieť. Veď to nie je možné, aby niekoľko zvolených osôb, ktoré po voľbách zabudnú na predvolebné sľuby, tu protizákonne terorizovali celý národ ako diktátori. No. Prokurátori, sudcovia, polícia a tak ďalej doslova kolaborujú s fašistickým režimom a týmito praktikami. Ako sa môžeme vôbec ako ľudia zákonnými spôsobmi brániť? Jozef z Dubnice.
No to je to, čo som povedal a čo som mal v prezidentskej kampani. Ryba smrdí od hlavy. Ako vy sa chcete dožadovať dodržiavania zákonov aj na nižších stupňov sudcami, prokurátormi, keď predseda parlamentu, hej, a budúci prezident zjavne porušuje ústavu. A ešte niekto odo mňa chcel, aby som ja takého človeka podporil. Kde vy máte garanciu? Toto, čo ste povedali posledný pol rok. Ja som bol včera na pojednávaní s pánom Dobrodkom. Hej. Je to vojak, ktorý si čestne plnil svoje občianske, vojenské povinnosti. Striktne dodržiaval ústavu, svoju prísahu, ktorú mal. Za to ho šikanovali. Za to ho prenasledovali. Vylúčili ho z armády. Hej. A ešte ho aj za to, že plnil ústavu, ho začali trestne stíhať a od roku 2020 do včerajšieho dňa, hej, a to neskončilo, to vám poviem ďalej, ho stíhajú, to máte 4 roky. Ale to hovorím preto, že momentálni držitelia moci, hej, a tu treba vymenovať Kaliňáka, lebo je minister obrany, sa starajú aj s ministrom spravodlivosti iba o odškodnenie a nápravy nezákonnosti nominantov Smeru a Hlasu. Včera nebol na pojednávaní nikto. Nikto tam nebol. Ja keby som bol minister obrany a to, čo urobil Naď voči tomuto človeku, okamžite by som ho odškodnil bez súdu. A natočil som na toto aj video, že sa nemôžem pozerať na to, hej, že Smer a Hlasa stará iba o týchto ľudí, iba ich nominantom, voči ktorým bolo porušované právo. Ja nehovorím, že nebolo porušované. Bolo porušované. Ale keď ja som minister a viem, že Dobrodka bol prenasledovaný, na ňom bola pachaná trestná činnosť, on ho neoškodí. Ja hovorím, ako minister spravodlivosti som mal kauzu. A to som jediný zatiaľ po roku 89 ministra a predseda najvyššieho súdu, že som mimosúdne odškodnil človeka, hej, ktorý bol rozhodnutím súdu zobratý do väzby, potom bol oslobodený a prišla za mnou riaditeľka odboru, pripravila obranu. Ideme sa súdiť! Ideme sa súdiť! Ja som pripravila obranu, ako neprehrať s poškodeným. Ako neprehrať s poškodeným. Ja hovorím, pani riaditeľka, ukážte mi spis. Som nikdy nič nepodpísal, bez toho, aby som neprehral. Hovorím, tak počúvajte, pani riaditeľka. Teda pani riaditeľka, už som unavený, vidíte, veľa je toho. Hovorím, však ako keby takto vašho manžela zobrali do väzby pol roka a potom by bol oslobodený a on sa má ešte súdiť. Však ako on mohol prísť aj rodinu, o manželku, o prácu. A my, namiesto toho, aby sme ho okamžite odškodnili, my sa budeme ešte súdiť a vy mi pripravujete obhajobu, ako predlžovať šikanu a súdny spor. Poprvé, prehráme to. Po druhé, on má advokáta, budeme musieť platiť advokáta a my, ministerstvo spravodlivosti, čo máme znižiť počet súdnych sporov, aby bolo rýchle súdne, my navyšujeme súdne spory. Hovorím, pripravte mi okamžite do týždňa návrh na odškodnenie tohto občana mimo súdne. Zistite, koľko Štrasburg dáva za mesiac nezákonnej väzby alebo výkonu trestu. To bolo vtedy 5 mesiacov. Hej. Ja to osobne podpíšem, ja to donesiete na stôl. A som ho odškodnil. Zaplatili sme 500 000. Hovorím, čak to predsa nie je normálne. A Kaliňák neodškodnil tohto človeka. Ide mu len o jeho kumpánov. Smeráckých a lasistických. Tak toto u mňa nie je nástup práva a zákonnosti, o ktorej oni hovorili.
Dobre, máme telefón.
Ja hovorím konkrétne, ja som to urobil. Aj na najvyššom súde, keď bola pani Žatková prenasledovaná karabinom, tak som okamžite uzavrel mimosúdny spor.
Ďakujeme, máme telefonát. Nech sa páči, dobrý večer, krátko, stručne.
Dobrý večer, Harabin je Martin. Presne to, čo ste hovorili teraz,
pán
Harabin, s tým sa stretlo moc ľudí, lebo na tých úradoch si oni mysleli, ako keby rozdávali zo svojho, alebo keby to bol ich ten štát.
Tak bonus by mali dať človeku, ktorý bol odškodený a ospravedlniť sa.
Áno, presne. Ale chcel by som na jedno upraviť pozornosť, pán Harabin. Všimnite si, že čo robí táto vláda, a vy ste na to dneska mocká poukázal, že vlastne netrestá proti zákonnosti, aj stále si robí čas. A všimnite si, ako v spoločnosti stúpa agresia, ako stúpa napätie.
To je toto. Oni sa ospravedlňujú, že vyhrali voľby.
Áno, a pretože a teraz sme to videli aj po prezidentských voľbách, aký zákonom by je agresívny to PSK-ári, pretože není tam žiadny trest. Za nič sú není potrestaní.
Oni vidia, že tento štát nikto neriadí. No nikto ho neriadí.
Zoberte si, keď bol pri vláde druhý, tak na pani prezidentku len na jej dceru, nebodaj volať, čo napísali, už aj sa to riešilo. Alebo 80-ročný dochodca tam voláte, lebo ste napísali na Facebook, už aj to riešili.
No však môj syn tomuto 80-ročnému dôchodcovi nepovolil domovú prehliadku. Hej, popísali tam blúdy a potom na neho utočili, nemohol v prvej fáze zverejniť rozhodnutie, lebo to bolo utajené a potom, keď zverejnil rozhodnutie, tak Ďurka s Todovou najprv mlčali a predtým ešte urobili reláciu. Čo si to dovolil? Sudca Harabin nedá domovú prehliadku na vyfabrikovaných skutkoch.
A presne, pán Harabin, ja sa bojím, že my smerujeme k volatému Majdanu týmto.
No tak ale to treba adresovať panu Ficovi, či chce vládnuť, hej, aj panu Pellegrinimu, či chcú vládnuť, alebo sa ospravedlňujú, že vyhrali voľby. Alebo sú riadení americkou ambasádou, hej, a spoločne s americkou ambasádou smerujú k Majdánu.
Ďakujem pekne.
Moja otázka, že ako prebieha ten spor pána Harabina, vlastne čomu robili tú domovú prehliadku, ako je na to?
No teraz ako som práve pred týždňom, pondelok po prvom kole, som bol na pojednávaní, hej, a tam som došiel do konfrontácie s prokurátorom, ktorému som povedal, že nepozná právo a v mene štátu rozhoduje, bere plat,
Navyše nebol ten prokurátor identifikovaný, tak som ho nazval pán Nikto. Môžem vám povedať, že som z prokurátora urobil obžalovaného a sudca ani... sudca neprijal obžalobu, napísal zatiaľ len, že spĺňa náležitosti obžaloby. Samozrejme, že som proti tomu podal sťažnosť na najvyšší súd. Práve dnes som ju odôvodňoval, teda detailizoval jej odôvodnenie a posielal na špeciálny súd, ktorý posunie spis na najvyšší súd, však tam pozrite. Prokurátorovi hovorím, počúvajte, pán prokurátor, vy hovoríte, že som schvaloval trestný čin. No a o tom, či ide o trestný čin, o agresiu, môže rozhodnúť len Bezpečnostná rada OSN. A tá nerozhodla. A Medzinárodný trestný súd v Hágu OSN povedal, hej, že ruská akcia, špeciálna vojenská operácia nemôže byť označená za agresiu. Hovorím, pán prokurátor, veď vy nepoznáte právo. A jak to, že vy tu obliekate talár, platí zásada pre štátne orgány jura novit curia. Vy sa nehanbite, že berete 4000 eur z našich peňazí a v mene štátu páchate trestnú činnosť? No, keby ste boli na tomto pojednávaní, tak by ste jednoducho zažili trápne, nie divadlo, ale trápne divadlo, že plechovičky v mene štátu rozhodujú. A to bolo aj s tým pánom Dobrodkom. Počúvajte. Tak ja keby v tej kauze Dobrodka...
Ježiš, počkajte chvíľku.
V tej kauze Dobrodka dokončím, lebo to je dôležité. Hej. Tak sudkyňa nemala vôbec prijať obžalobu, lebo ja by som to od zeleného stola zastavil, že nebol spáchaný trestný čin. Ale potom pojednáva, vypočuje prokurátora obžalovaného a odročí na september. Na september 24. Ja keď som... Lebo treba vypočuť ešte dvoch svedkov. Skončilo pojednávanie a hovorím, pani kolegyňa, mohli ste to odročiť na september 29. Veď vy nemáte čo robiť teraz. Vy ste tých svedkov mohli predvolať a vypočuť. A keď ste už urobili chybný procesný postup, mali ste svedkov vypočuť a oslobodiť. Ale vy ste to odročili na september a my budeme platiť ďalšiu šikanu tomuto vojakovi Dobrodkovi. Justícia je v rozklade. Aj vďaka pánu Ficovi.
Posluchačka je na linke, ďakujeme, že ste vydržali. Dobrý večer. Rýchla otázka.
Dobrý večer, zdravím vás, pán redaktor aj pána Harabina.
Dobrý večer.
Pán Harabin, ja som vás volila. Tak príjmite odo mňa, čo vám poviem. Politik, keď niečo prehrá, urobí to, čo urobil pán Mečiar. Pán Mečiar nám daroval štát. Pán Mečiar nám dobudoval Gabčíkovo, Mochovce, Žilinskú hydroelektrárne, Novú Mojšovú Lučku, diaľnice, Bratislavskú nemocnicu, Banskobystrickú. A keď ho nemohol zvoliť, zložiť vládu, s pokorou odišiel. A má stále záujem, aby Slovensko existovalo. Treba pokorne prijať a snažiť sa, keď už je prezident Pellegrini, snažiť sa sústrediť síly, aby Slovensko prosperovalo, pretože je hrozne zlá doba. Všetky štáty sú ohrozené, ktoré sú mierumilovné. Treba sústrediť všetky síly, spojiť, aby Slovensko toto všetko zvládlo a podať si ruky a nerobiť zle. Viete, na čo čaká opozícia? Viete, na čo čaká? Rozbiť všetko a nech by nás Boh chránil, keby sa ten psi čumák bol dostal na hrad. Tak Slovensko zmizne z mapy sveta. Tak zachránilo sa a preto treba všetci sa spojme a pomáhajme na každom fronte, kde sme, aby Slovensko prosperovalo. A prajem vám, pán Harabin, veľa zdravia a môžete, je tu toľko funkcií, pomôcť nejaké funkcii, aj to súdnictvo dať na poriadok. Máte obrovské skúsenosti, ste múdry človek a pomôcť aj to súdnictvo dať na poriadok.
Ďakujem pekne.
Pri všetkej úcte, pani, ďakujem za príspevok a práve preto, že mi ide o Slovensko, tak poukazujem na kroky Pellegriniho a Fica pri všetkej pokore, že pokiaľ toto budú robiť a provokovať Rusko, dodávať zbrane na Ukrajinu v smere zabíjania Slovanov, tak zlikvidujú to Slovensko, ktoré tu sa podarilo Mečiarovi ústavnoprávne konštituovať.
Poďme na otázky od poslucháčov. Nemôžem počúvať tie vyjadrenia poslucháčov. Doktor Harabín je konzistentný, nemal prečo niekoho v druhom kole priamo podporiť, veď by si naložil na vlastnú hlavu. Harabinieri aj tak volili Pellegriniho, aj keď s kyslým ksichtom. To je poslucháč Šoty. Ďalšia otázka od Michala. Pán Harabín, ak ste iba sudca, tak sa nepreplíte do politiky. Politika je niečo viac ako paragrafy. Ak to nechápete, tak vy pracujete na zničení štátu. Ak sa Slovensko postaví celému západu, Rusko ho v súčasnosti nezachráni a západ nás roznesie na kopitách a Maďari s Poliakmi si oblížu pisky.
Vy asi si nevidíte na koniec nosa. Čo robí práve Maďarsko a Rakúsko? A čo nechápe Fico, respektíve nechce chápať Fico? A zrejme je vydieraný, lebo keby chápal, tak bude kopírovať len Rakúšanov a Maďarov. On ich nekopíroval v roku 2014, keď začal dodávať reverzný plyn. Orbán ani Tusk. Tusk anti-Rus nedával. Orbán Neslovan nedával. A Fico dával za všetkých. Rakúsko a Maďarsko nezvoláva rokovanie s ukronacistami a nedodáva zbranie. Stačí kopírovať len postoj Rakúska a Maďarska. O tom, že pomery v Európe po každej vojne, hej, a po každej vojne sa budú meniť hranice, a že hlavným aktérom v tomto procese bude Ruská federácia, to je nesporné. A kto toto nechápe a nespráva sa v týchto intenciách a naopak agresívne, provokačne prijíma akty proti Rusku, tak je hrobar Slovenskej republiky. Bez garancie južných hraníc Ruskou federáciou Slovensko nebude existovať. Vidíte, aké sú hry centier moci, či už Vatikánu, alebo Británie, ale aj USA na reštauráciu Rakúsko-Uhorskej imperie pod vedením Maďarska. Vidíte, čo robí Orbán? A keď to nevidíte, tak vám to stručne len pripomeniem.
Stručne.
Je pečený, varený vo Vatikáne, je pečený, varený u Trumpa a takisto udržiava, hej, normálne a nie nepriateľské vzťahy voči Moskve. Tak keď toto nechápete a keď toto nechápu naši politici, hej, tak to sú len dve veci. Buď sú nevedomí, tupí, alebo sú vydieraní. Nič iné nie je prítomné. A ja toto by som v pozícii hlavy štátu nikdy netoleroval. A to, že nie som politik, práve to je moja výhoda. Funkcia prezidenta republiky de facto je apolitická. Parlamentné voľby sú voľby politické, voľby superiacich politických strán, ale prezidentské voľby sú voľby občianské. Občianské a práve prezident republiky musí byť nadstranický a apolitický. Čiže zo svojho profesionálneho sudcovského života mám originálnu predispozíciu. Takže treba sa pozerať na tieto veci z tohto pohľadu.
Máme telefón a dobrý večer, ale rýchla otázka, stručná, ďakujeme.
Dobrý večer, tu je Tibor zo Žiliny. Chcem sa spýtať na jednu vec. Článok 11 Lisabonskej zmluvy, ale myslím, že tam je aj o fungovaní EÚ. Ak sa nájde 1 milión občanov a žiada legislatívnu úpravu zmluv, Európska komisia sa tým musí zaoberať. Môžu to byť všetky východné štáty postkomunistické bývalé, lebo vstupovali v roku 2004 pod tým istým znením zmluv. Toto by bolo možné využiť na úpravu článku 2 až 6, ktoré hovoria o kompetenciách štátu a Európskej únie. Tým pádom, keď je taký veľký problém vystúpiť z únie, alebo zbaviť sa eura, tak myslím...
Nie je problém vystúpiť z únie vôbec.
No, myslím si, že je tam práve že problém s návratom peňazí.
No, je iná otázka. Právne nie je vôbec problém. Je otázka potom praktických dôsledkov negatívnych. Je to je iná otázka. Ale ste sa bavili o práve. Hej? Takže ako preto ale vám hovorím.
Ide o to, že keby sme my žiadali úpravu týchto kompetencií a vo väčšej miere ich prenesli na seba tým článkom 11, tak by vlastne...
Pán poslúchač, takto. Idem in medias res. Dnešné zmluvy EÚ a o fungovaní EÚ, ktoré obsahovo bolo iba súhrne dané do jedného dokumentu Lisabonskej zmluvy, to treba viackrát povedať, lebo tu niektorí neznali veci hovoria, že Lisabonskou zmluvou my sme stratili právo veta, to je tupina na kvadrat. Lisabonská zmluva nič nemenila. Právo veta neplatí iba v otázkach rozpočtu, ináč platí vždy právo veta. Celá vnútorná zahraničná obranná politika, bezpečnostná politika, vrátanie migrácie, vrátanie justičnej oblasti je vo výlučnej kompetencie členských štátov EÚ. Preto som aj v kampani hovoril, Európska únia nám nie je nadriadená. Európska únia nám má slúžiť. Porčok, preto chce zrušiť právo veta, aby to tak nebolo. Všimnite si, keď som toto začal v kampani rozprávať, po prvom kole volieb sa objavili pragáty. Sulík, pragáty. Európska únia, áno, ale s rozumom. Pretože som odhalil platný právny stav. To, čo sa deje v Európskej únie, aké oni robia príkazy a zákazy, to je len juristúcia alebo politúcia nepričetných osôb, ktoré reprezentujú Slovenskú republiku v Európskej rade. My môžeme viesť celú zahraničnú obrannú politiku mimo rámca Európskej únie. Nič nám v tom nebráni. My môžeme nadväzovať vzťahy s BRICSom, ekonomické vzťahy s Ruskom, obchodné, s Iránom. Veď toto robí aj Orbán. My môžeme dať prihlášku do BRICSu. Nič nám v tom nebráni. A to isté, ale aj zmluva o charte NATO. Nám nič nebráni, aby sme uzavreli obranú zmluvu s Ruskom alebo so Srbskom ako nečlenským štátom NATO. Tak ako Amerika uzavrela zmluvu s Kosovom. Pokiaľ ide o EÚ, veď práve preto tu teraz prebieha táto tendencia cez odpor Orbána, že Korčok začal hovoriť, že Európska únia, a to hovorili aj s Pellegrinom, obidva dvojičky, oni sú za pevné ukotvenie v EÚ a NATO. Pevné ukotvenie v EÚ a NATO znamená, že ako otrok budeš počúvať ich príkazy a zákazy. Ja som práve v kampani hovoril úplný opak. Žiadne pevné ukotvenie. Aké pevné ukotvenie? Európska únia má slúžiť nám. Ona nám nie je nadriadená. A my nemáme žiadne... blokácie, že by sme ekonomické vzťahy s africkým, arabským svetom, s Brazíliou uzatvárali. Hej. Toto máme... je len tu otrocká fikcia týchto reprezentantov momentálnych. A preto Korčok začal hovoriť, že Európska únia stráca autoritu, treba prijať právo veta. Právo veta znamená zrušenie štátu. Preto som povedal, že keby som bol ja generálny prokurátor, tak Korčok sleduje prezidentské voľby z Leopoldova, lebo hlasa zánik štátu. Zrušenie práva veta je trestný čin vlastizrady v štádiu pokusu, respektíve prípravy. No a teraz je proces prebiehajúci v Európskej únie. Európska únia neprežije 2 roky, lebo
Tu sú tendencie skupiny štátov na zrušenie práva veta, teda zrušenie štátov a potom a tým pádom odňatie všetkých výlučných kompetencií z pozície členských štátov a centralizácia a sú štáty, ktoré nechcú, hej, akceptovať tento proces. To znamená, že pri úprave zmluv tie štáty, ktoré to nepodpíšu, automaticky sa nestávajú členom nového spoločenstva a Európska únia sa rozsype. Nakoniec Európsku úniu ekonomicky likvidujú USA a politicky Veľká Británia. Tak ale asi dneska už končíme, lebo už sme presiahli rozsah relácie. Na budúce asi dovysvetlím aj ďalšie veci, keby ste chceli vedieť.
Ale máme ešte poslucháča, ktorý už 4 minúty čaká na linke, tak rýchlu, krátku otázku.
Dobrý večer, Peter z Košíc. Pán Harabín, robíte vynikajúcu prácu. Vyslovená pravda je revolučný čin.
Ďakujem.
Neviem,
za dôveru.
Neviem, kto by hovoril, keby nie vy. Takže vydržte.
Ďakujem za dôveru.
To, koľko, ako dopadli voľby, to je v podstate nezrelosť Slovákov, že len malé percento dozrelo na to, aby tieto veci pochopili.
To nás nemôže vyrušiť, samozrejme. Pravdu hovoríte.
Vy ste s úctou obstáli, takže hovorím, robíte vynikajúcu prácu. Ďakujem za mnohý.
Ďakujeme.
Dovidenia.
Dovidenia.
Ďakujem za dôveru a jak sme hovorili v úvode, pri tej maximálnej brokácii, keď si zoberete, že Američania pripravili mediálny predvolebný model taký, že nemôže dojsť ku konfrontácie, či na mainstreame, alebo na alternatíve medzi môjim programom a programom volebným ich, alebo Američanmi vybranej dvojičky Korčok, Pellegrini. Nemohlo dôjsť, lebo tam toto, čo ste vy teraz práve pred chvíľou hovorili, tam by sa viacero ľuďom otvorili oči, že o čo vlastne ide.
No, máme tu ešte noc. 15 otázok, neviem, či ich necháme na budúce, tak ich prepošleme. A tie otázky teda
na
prepošleme
budúce,
do budúca.
A začneme potom reláciu s odpovedaním otázok, ako však nemusíme ako zachovávať konštrukciu, veď to je na vašej moderácii.
Áno, ďakujeme veľmi pekne aj všetkým tým, ktorí zavolali, aj čakali a v budúcej relácii sa dostaneme potom aj k tým otázkam. Ďakujeme veľmi pekne, že tu bol s nami doktor Štefan Harabín.
Pozdravujem všetkých poslucháčov vysielača Slobodného, aj pána redaktora a aj za aktívnu kontaktáž, hej? Lebo to vidno, že ako ľudí tie procesy zaujímajú a sú zainteresovaní aj obsahovo so znalosťou problematiky. Nedávajú formálne otázky.
Ďakujeme veľmi pekne. Od mikrofónu pozdravuje Michal Albert a želáme ešte pekný zvyšok dňa alebo pekný večer alebo dobrú noc. Do počutia.
Dobrú noc.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.